Yo, turn to that station.
Kaixo gabon, txeperrateko entzule duen gara beste behin gurasoak saioan. Beste behin hemen lautamesazpi.hogeixan bergarako irrati librean, ba, gurasotasunan inguruko irratsaioa osatuko dugu. Badakizu emagostian behin, mai gainera botatzen ditugula, gurasotasunan inguruko, bain bat keska, zalantza, eta danak nahastu eta hotxe ezberdinak konbidatuaz, ba, bueltak emote jaula kontuei. Gaurko honetan be, ba, horretan arituko az, hurrengo ordu betian gai ezberdinak eta gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Elikadura hitzeingo dugu, merendolak eta merienden inguruan hitzeingo dugu Maite Garitanokin. Arrasatealdera jongo gaz, han bertan bertako gaztetxean aurta guraso esanblada sortu bai dabe, eta horretaz hitzeingo dugu Itxasokin, Itxaso Galarragakin. Bihar bertan, eta Arrasateko gaztetxean emongo dugu hitzaldi bat, hain zuzen aur eta guraso esanblada berri honek antolatuta nahi alkortak, aurraren loaren inguruan, eta horretaz hitzeingo dugu. Eta amaitzeko guraso.euseko kolaborazio bat hartuko izpide, Amaia Girianok normalean adimen gaitasuna hondixaz idazten dau, eta berakin hitz egingo dugu ba, adimen gaitasuna hondixa duken aurrei, ba, esan ala ez esan, benetan adimen gaitasuna hondixa dukela. Eta guzti hori sartuko dugu ordu betean, erortan saiatuko gaz behintzat, ondo iruditzen bajatzue. Bitxartean musika pixkatein jarraituko dugu. Gaurko honetan bi talde izango ditugu, irratxaioaren hasia honetan ikusi dozu, entzun dozu hobeto esan da, doinu alaiekin hasi gazela. Rem taldean Out of Time diska ekarri dugu, eta Radio Sound Out of Time talde diskako lehenengo kantu entzun dugu. Alde batetik Rem, da beste alde batetik beste talde hau. Agar zein utzak atzuen.
Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid.
Bye bye, Wilco da, Sky Blue Sky.
I will try to understand. Either way, maybe you still love me. Don't. Either you will or you won't. Maybe you just need some time alone. I will try to understand everything has its plan. But either way, I'm gonna stay.
Eta hemen gare txaperatean, eta mesazpi puntu hogeixan, esan bezala, gurasotasunan inguruko keska eta zalantzak botatzen ditu mai gainera, ordu bete honetan, astarte gaueko ordu bete honetan, eta keska eta zalantza asko sortzen dozku, askotan gure semalaben elikadurak. Eta horretaz hitz egiteko, gure oiko kolaboratzaile badoko telefonoa mestaldian. Maite Garitano, opa Maite, gabon!
Gabon!
Bueno, Maite, beste behin zure gana jotet nou.
Aspaldiko.
Aspaldiko partez, bai, ja denbora txo bat. Eta kasu honetan, aitzakia moduan hartuko dugu gai bat, hain zuzen, gure semalaben meriendak eta merendolak. Hortaz idatzi behi dozu gura zuzu.euseko zure azkenengo kolaborazioan. Eta ez dakit, nik sensazioa bintzat, bakero eta askarrau bizikazen garaia hauetan, meriendak eta janarixak orokorrean, baina baita meriendak bai, gero eta askarrauak diela eta gero eta plastiko gehiago daukela, ez? Ez da, izan itzeko zuzuk?
Hori da, pasamos más del paso, ez? Ez ga dedikatzen askarixe izan leiken beste otordu bat dala, eta bere biziko garrantzia moten, ez? Oituga, hori, azkenean industria, elikagaien industriak eta marketingak bai, gidatzen dozku pixka bat, baina igual gure esku dago kontzientzia pixka teukitzia ez, realitatea zela da on.
Bai, eta telebizte kaso gutxeo egin, eta benetako meriendak prestatzia.
Hori da, bai, garai batian itzen zienak.
Bueno, gure entzulien dako, eta guretako, bai. Ze merienda mota gomendatuko zinuke Maite? Osasuntxu bat osatzeko, ero garatzeko?
Ez dago zertan komplikazio handirikin, gauza simpliak aukera onak izan lehizke, eta hemen dauzkogu aukera mila, ez? Aberastasun handia dago, baina adibidez, eredu bat moduan izan lehike fruta macedonia bat, tortilla bokadio txiki bat, palomita batzu bere garai batean gomendau ginoa moduan gozari baterako, merienda baterako aukera hon bat izan behizke, beti behitxian imaldun behitxugu, ez? Fruta zatitxuak kanelatan o jogurretan untauta, fruitu lehorren kremako gixakin, hemen aukera pila badare, da igual pixkat investigatzen jutia eta probatzen jutia.
Bale, gure inguruan eta guraso askoren aukera nagusia izaten da bokadilua. Bai. Ogitarteko txobat, botzutan inbutidua, bestatutan txokolate esati bat, ero nozillakin.
Hori da, igual horrei alternatiba bat bilobiako jakona. Bat izango zan lehenengua, ogisa, kalidade honeko izatia ez, bai, ja, integralekin eta hola, gure egunerokotasunera barneratzeko, eta gero, bokadioi barrutik ze jarri aljakon aukera hortatiz aparte, ez? Frutosekuak, gaztai freskuak, tortilla, eta taukalazetan bebeti bokadioa izan behar, ez?
Azkenean irudimena erabiltzea eta logikakin bebai funtzionatzea, ez beti, askotan igual beti oitzurekin jarraitzen dugu eta beti berdinera juten gazo bebai, ez? Errezera.
Bai. Begixak zabaltzea da, eta bueno, aukerak pilo bat, eta oin internete bitxartuz eta bai, ikusten die hori errezeta pilo bat, eta ez diena komplikoak izaten, ez? Komento ditugun bezala honek nahiko errezak dia.
Beste kontua da, semalabek zeskatzen duzkuen, ez?
Karo, ze monja guen arte.
Hori, jomekoaz erakusten eta dan artean ikasten, bebai.
Eta guk bertan itxen, bebai, ez? Azkenean, umie itxen jeuna da, guk itxen duena gurekin bertan, bebai.
Bueno, poliki-poliki, ba, bidea egiten, ez? Elikadura osasuntzu baterako, ba, ba, gauza probatzen, gauzak ikasten, eta gure semalaekin batera, ba, 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 izen, gauza...
Adosten,
adosten
probatzen.
Eta probatzen.
Hori da.
Bueno, eta ero beste kontu bat, ez? Kontu da eguneroko meriendak, eta eguneroko bai. Askari hauek, ez? Ba, irudimen pixkatekin, ba, ba, bueno, ba, ba, sortu alditzugu merienda osasuntzuago, eta agian goxuoak, bai. Beste kontua merendolak, ez? Eta horre, ba, urtian merendola bat, bi, iru, ero geixo autoko jakuz ba, gure semalekin batera bizitzia. Edo prestatzia.
Generalmente geixo.
Edo prestatzia. Eta prestatzenak orduan, karo.
Zailtasunak.
Zailtasunak, ero nola, nola lortu merendola erakargarri eta aldi berian osasuntxu bat egitea.
Bai. Honek ja, ba, gurasua bertan edo, bueno, familikidien implikazinua eskatzen dago, ez? Berri dobe bai, berrezetak bilatzen jutia, baina ez daukola zertan bez, komplikau asko. Eta igual, janari xa, imunbiarrian hainbesteko importantzia, beste motatako proposamen batzukin alditzugu, ez? Ba, joku batzuk antolatu, antzerkixak, pixkadai, demen oitzura ondixa dago, dana ospatzeko janari inguruan, ez? Kulturalki hola dauko ikusita ez da hogeizki, bakarrik aber zer dan mai gainen jartzen duna, ez?
Orduan proposamena litzake,
ba pixkat tonika berdinean, ba frutia ba igual modu desberdinetara aurkeztu, ba eraztunetan moztuta o izar formekin, Macedonia batzu bezala o pintxo moruno moduan. Edateko, ba, bueno, ura eta zerbait aldatzean ibanen motxu, ba, bueno, igual, batido, etxian indako batido batzuk, frutekin eta jogurrakin adibidez, fruitu lehorren kremak, adibidez, ogixan untauta, edo hartozko taluak.
Palomitak izan aldi bebai, ez?
Hori da, palomitak berri bebai. Eta igual ere bebai parte hartzia, ez? Ba, bueno, baz, fruta iruditxuak prestatzia beraiek bertan, o eren implikazioa bai, sartzia.
Batiduak be prestatu alditxugu seme alabekin, ez?
Hori da, hori da.
Bakoitza bere batido propia.
Hori da, o batak bestia itxia, o...
Bueno, ba, hoxen, honetan beba irudimena gakua, eta hori balikadu gai osasuntxuak jartzaz gain, ba, igual, erika janarixai pixuak kendu eta bestelako ekintzei proposamenei, ba, lekua eskaintzea merendola hauetan, bai. Eta esfortzu, bai, ez? Ba, horre beste janari eskaini beharrean, ba, zerraitik ez bestelako ekintza eta ekimen proposamenak eitia, jartzea megainan.
Hori da.
Oso ondo, ba, proposamen hauekin geritzen, gaz maite?
Oso ondo, badaku
lana, badaku lana aldatzen gauz,
bai, bai.
Gure itxurak.
Bai, eta bueno, interneta gaur egun erraminta oso interesanti izan like, eh? Eta bat ez behola, aurrekin nintxeko resetak.
Beste egunen baten galetuko dutzut, base egunetara jo aldugun, ideiak hartzeko.
Vale,
eta hola, proposamen batzuk botatzen da ditxu gure entzulien dako, bai, izan alda ba, interesgarria.
Baitxa.
Ezkerrik asko maite, beste bine hemen izatearen, eta animo, ondo segi.
Ondo segi, jo.
Agur.
Bai.
Musikakin jarraituko dugu, iruditzen bajatzu da. Zer txikez, remen beste abestitxo bat. Wilko tarren bisak batera sartu ditugu momentu baten. Megoratu Out of Time, 1911 urteko disko bat garela entzuten, gurasoak saio honetan. Losing My Religion izeneko abestixa. Ba, gaur egun gurasoa zen askoren ba, albunetan, ero gaztetako musika aukeretan, izan alzan bat, ez? Rem. Oh, no,
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Hemen jarraitzen dugu, urren taldeak induzku zubilana elikadura kontu eta hitz egin dugu Maite Garitanokin. Eta arrasate aldera joan goaz, esan bezala, gaztetxean baitan, sortu bai da aurta guraso asamblea berri bat. Telefonoan bestaldean, arrasateko, ero, osintxuko eta arrasate hartu dan itxaso doko, opa itxaso, gabon!
Aupa, gabon!
Bueno, itxaso, esan bezala, arrasate aldian sortu duzuela, gaztetxearen baitxan aurta guraso asamblea bat.
Bai, bai.
Ja, denbora txo bat, ez da? Martxan zaretela?
Bai, bueno, urtarrilean hasi ginen, ondala lau bat hilabete.
Uh-huh. Eta,
bai.
Ez, zer dela eta nola sortu zan, nundik ideia... Eta zertarako, aurta guraso asamblea dau.
Bai, horre elkartze ginean kalian umiak zeukune gurasuak, eta ikuste ginean, ezaukula alternatiba asko ikumiekin egoteko, ez? Parkiak baserela, baina... Batez be hor elkatu ginean 0-3 bitxarteko gurasuak eta jo eurixa eguraldi txarra eta ineskerota ez eukula beste alternatibaik edo juteko kolunpixua ez beste orduan pixkatola hasi izan, ez?
Behar batetik abiatuta, ez?
Hori da. Bai. Hasierako biharra zan hori, bintzete beste lekun bat o beste alternatiba bat. Bilatze aldera.
Arrasate bezalako herri baten, aterpen, galditxarrakin, hotzakin, umiekin egoteko aukerarik ezabalako eskaintzen, eta beharrotartik logikalitzak ero, eskaerak egitea leku ezberdinetan, udalean,
bai.
Zuek ez da bidori josin duten, baina gaztetxera be josin duten, ez?
Bai, elkartu ginean guraso talde bat, hor bazeren guraso batzuk udaletxiakin aurrez,
bai.
Egon zianak eta eskaeria inda zegoan, eta proiektu bat martxan jarri izan, baina gero gobernua aldaketa izan zanean edo hori bertan bera gelditu zen lokal hori. Orduan elkartu ginean, nik adibidez aurreko eskaera horretaren izan egon, eta, hasieran ideiak desberdin hasian, baina, gaztetxiakin kontaktuan jarri ginen, eta gaztetxiai ideia oso ona pentsau jakon, eta hortxe hasi ginen.
Hortxe martxan, hau da, hasiera baten, eta jende askori esango, ez jako buruti pasatko, ez? Gurasoak eta aurrak, gune autogestionatu, da, gaztientzako, gune autogestionatu baten, leku bat izatea. Dana ala, gazta asambladak, baiesko emon zeban hasiera batetik, eta zuekin elkarlana abiatu zeban, ez?
Hori da. Ez hau zeginuan, bergara moduko zuen herrixan, zeuala aurrez, guratu eta aurra asamblada bat, eta oso ondo funtzionatza zebana, eta zehose bazekigun, eta ideia oso napentzeu jakun.
Orduan hasieran, bueno, ba horta bihurtxo batzuk egin uzego, a ber gaztetxian zer eta, baina egitza esan primeran, gaztetxiak hartu gaitzu primeran. Eta
zuek erabiltzen duzuna da, erabiltzen duzuna da, leku espazioa astian ziar, egualdi txarra dagonean edo beharra duko zuenean, ba, bera erabiltzen duzu umiekin egoteko, ez? Arrasteko astetxia bera.
Bai, hombre, hasierean, bueno, guraso bakoitza ba beran ideia eta bueno, ba hor elkartzen, hasi ginen asanbladak itzen. Eta bueno, ba hor konturatu ginean, ba bueno, eguraldi, osea, eguraldi txarraz aparte, bueno, ba beste alternativa dala, ez? Eta gainera, ba alternativa horrek emoten dozkula gainera, ba gure naixak edo biharrak edo aurrera emoteko aukera. Eta gainera, ba bihar horrek guk garatzeko aukera be bai. Orduan horbe bai poliki poliki junga konturatzen be bai, ba zelako positiboa dan, ez? Ze azkenian gure biharrak edo interesak guk ba garatu geinke ez eta
Orduan espazio gaztetxea bezalako espazio batek autogestioan oinarritutakoak, ba gurasotasunetik be bai aukerak eskintzen da bela, ez?
Hori da. Hori da.
Behar bate asetzeaz gain, hau da, igualdi hotzero kaskarrarekin espazio bat behar dau, guraso behar dau, daben guraso talde bat izateaz gain, ba bestelako aukera eskintzen ditu gaztetxeak eta horretaz hortan zabiste, ez? Autogestioa bitxartez gauzak antolatzen.
Hori da, poliki poliki junga konturatzen ez dala bakarrik eguraldi txarra dala, ba harremanak, diala ba ekintza desberdinak gu jarri geinkenak martxan eta gauza asko emoleikela.
Eta hori be bai, azkenean aipatu du behin baino gehiagotan, ez? Azkenean eredua zela gure seinalamendako eta bueno, ba hori nahi baldin badu gazteak autonomoak eta beraien gazteak gero aurrak autonomoak eta beraien nahietarako ba baliabideak izatea hauek lortzeko ba se hobeia gurasoak be horrela holaxe izatea, ez? Eta
hori da.
Eta hortan bide horretan santolatu diozue azkenengo ba lau hilabete hauetan. Ez esan duzu poliki
bueno,
poliki
zaizu. Bueno, urtarriletik ona, bueno, poliki poliki hiru egun giltzak lagatzen zozkun gaztetxiak, gaztelen azte azkenetan, eta orduan aukera zeukon, atzalde horretan, nahi ginoan ian jun, eta han, ba, improvisatzeko guk nahi ginoana. Eta hor, ba, improvisazio de xente erten dira, o tempera diala, edo ezer barek, eta han jolazianan, harremanak, berriketan, gainera esan bia da, jo, ba, talde nahiko ondisa elkartu gala azkenian, ahosa baltze junginan, eta bueno, ba, ikusi da bihar hori ba, guraso askok daukela, eta ba, hogeta piku bat guraso behintzet aurre eta guraso bagare, oza, familisa.
Horrek gaztean ziar elkartezatenak bertan, ez? Espazio bai, berdinean.
A ber, hasi ginen poliki-poliki, eta bai, bueno, Bergarako guraso eta aurre asanbladakoak be etorri zian, pixkate berek zela funtzionatzen zeben, eta hortik be, etara ginuan, ba, ze hasieran bilura zan be bai, ba, ber, ekarriko zozkun, ba, kompromisua edo, ez? Eta orduan hasi ginean, ba, hori argita garbi jarri, ez, ba, esala izan behar zeo ze kompromisuak inin behar zana, zino que barrutik erten dakua. Eta orduan, ba, horrek be, Zuzto lasaitasuna mundozku, eta orduan, ba, juten da nahi da bena, espaldi madu nahi ez da juten, orduan erabiltzen dugu WhatsAppeko taldea, esateko, bueno, ba, gu giltzak hartu dugu, orduan horrepe, ba, ba, nire banoia, oez, o... Eta hor, ba, erten dia, bueno, improvisazioz, erten dako ekintzak, han bertan, bueno, gustora egonga, harremanak be bai, ze, bueno, ni behintzet, bueno, asko ez ginen ezautzen, eta umiape elkarrezien ezautzen, da, bueno, oso politxa.
Hori komente behanotun, ez? Izara ezberdineko ezagorri, oso familia ezberdinek elkartu aldea bai. Olako leku baten be bai, ez?
Bai.
Bestela harreman, kaldian harremantzeko oso zai auki aldozu bertan,
hori da. Bai, banik adibidez, ezautu benitxuanak itxen, ba hor, ezautu, eta jo, ba, oso gustora.
Eta
gero, bai?
Ez dakite gertatzen jatzuen eta beste leku batzuetan ba helburu moda bai jarri dabe eskola ezberdinetako familiak batzia, ez? Askotan herrixetan eskola ezberdinaren herrixetan badago badarelako, ez? Arresi moduko batzuk. Ez dakite arresi horrek apurtze lortu zuen eta eskola ezberdinetako familiak elkartu bertan, ala ondiokan
Jo, bai, esan bihar baldin botzut. Igual eske ez dakit dandanak eskola berdinetan daren. Aha. Bueno, gero badakizu hemen Arrasaten ikastolia bat izena daukana dala Arizmendi, baina daukala zentro desberdinak. Orduan, ez ezautzera gure artean, ni behar nahi sartu galdetzera, aber batzuk daren batian edo bestian. Baina, ez dakit, egisa esan behitu.
Hori bai, bestela ezagutuko esinutenak, ezagutu zatela.
Hori da, baina elkar ezautzen esganak eta poliki-poliki ezautzen goia zenak eta bai, hor behintzat elkartu ga.
Bueno, esan duzu improvisazioak eta egunean eta momentua sortutako ekimenak izan dituzu azkenengo lau hilabete hauetan oinarri. Horretaz gain, ikusi dugu, bai antolatu dituzula gauzak ja, kanpora begira bai, ez? Eta horren adibide, bihar bertan izango anitzaldi bat. Ez?
Hori da. Bai. Nola hasi berrixagan da egisa da, poliki poliki gauza zehazten eta bueno, badaukala beran denboria daroiala eta gainera hori lasaitasunekin eta orduan helburu hondirik ez, baina bueno, bat adibidez bai jarri ginuala ta sala bueno, herrixai erakutsi behar jaula bueno, gaztetxia zelakoa da. Eta bueno, gu hor garela eta gustora garela. Eta orduan bain ditu bi ekintza beintzet herrira begira.
Aipatu dutxu hauek, bihar bertan itzaldi bat, ezta? Eta hain zuzen, gurasoei asko arduratzen dozkun gai baten inguruan.
Bai, bai. 0-6 urte bitarteko aurren lua. Eta bueno, hori obi haua izateko edo, o danen lasaitasunerako izateko deskantzua edo, zer leiken edo, esplikauk usku nahiak.
Nahi alkorta zabletik mundurako kideak, gero hemen izango una irratxa joan berak nitziteko kire izango dugu. Eta horretaz gain, larumaterako ja jaigirua, ez?
Hori da. Eta larumatian, txatxilipurdin kolaborazioakin, festa txikitxo bat, erromeixatxo bat antolatu dugu, nahi da benantzat, dantza eta jolastxo batzuk eta zehozaz jateko beruan gau eta
hori izango larun batean ordua
eta arrazaldeko zeiretan
eta bertan, gaztetxean bertan
bai, gaztetxean bertan, bai biek intzagonek, pentsau dugu gaztetxean itxia jendiak ezautu dixen gaztetxia konturatu ga, gaztetxia be jende asko kestabela ezautzen bai, familixak batez bez, igual gaztien girua moduan, eta familixak batez, babitu.
Hori, beste, azkenengo galdera, eta lagatzen dutu ja, lasai itxaso. Kontua da, askotan, espazioak bai, arazo izaten diela, ez? Umiekin egoteko, igual espazioak, baino gehiago da gure buruak, ez? Baina, ondo egokitzen da, arrasteko gaztetxea, aurta gurasoak dituzten beharretara, espazio aldetik ukidu zu arazorik?
Bueno, igual hasiren umiak pixkate, ai ema, nora etorri ga edo, baina gero ikusi da genian, hori, beren harremanak eta ja ezautu dianian, eta ikusi da genian jolastu itxendoula, eta ara, eta ona, eta ez du euki inungo arazoik. Gainera, gaztetxeko asanbladakoak, bueno, badakizu, balarun batian edo zerbait izan ezkero, kontzertun bat edo, konprometidu zian, pentsau ze ondo, garbitzera. Orduan, astelen aste arte eta aste azkenia jute ganean, egoten da gaztetxia garbi. Gero lokal bat belagadozkue, bueno, gelatxo bat, baguke eruaten duen materialetak gordetze juteko, eta alde horretatik oso ondo. Gero gainera gaztetxiate kanpo espazioa badauka. Eta aurreta guraso asanblada izan arren be, bueno, ba, igual ekintza danak ez dukazetan gaztetxean bertan, arten gehinke kanpora. Mm-hmm. Adibidez, beste ekintza bat be antolatu dugu, baina ja asanbladaku ontzat, toriko da itxaso pagoaga, ba, kantuta jolazaken ba, ikastaro bat emotera. Uh-huh. Eta bueno, ba, hori ikusiko, igual eguraldi oso ona da, eta igual kanpora jungo ga. Eta ez, oso ondo, oso ondo. Bai.
Ondo, aurrendako egokia baldin bada espazio bat, segurazki jende guztendako egokia da, ez? Eta hori lortzen badago gaztetxo batek, ba, primeran.
Bai, azkenian, bueno, ba, daukasun espaziora egokitza, eta bai, primeran. Azkenian egoten ga, tabernetan be, bai, o bai. Beste leku askotan orduan, bai, gaztetxiak ez dauka atzera botatzen da ben ezer berezirik.
Oso ondo itxaso, ba, eskerrik asko aurkestearen, Arrasateko aurta guraso asamblea da.
Bale, ba, zuei eskerrak.
Animo eta, ba, aberdan ondo joaten dan, bai biharko itzak.
Hori da, bai bituta zarete.
Ba, ber, gure entzule guztiei, gonbidapena, batez be, biharko itzaldisa atzaldeko seiretan.
Atzaldeko bosterdietan izango da.
Bosterdietan, ba, aurraren loaren inguruan, brako atzetxean. Eta ero, larun batean ja, festagiruan, ordua?
Arratzaldeko seiretan.
Arratzaldeko seiretan, ba, ba, txiki jaia, arratzaldeko bastetxean. Oso, ditxaso, albi esker, tanimo. Aber da, non
dukaten da. Vale, zuei. Venga, gu.
Aio, aurre eta aurrera ingo dugu. Jarrituko dugu. Beti berdin gertatuko jako Rem eta Wilco danan hasten ditugula. egiten du gure saioan. Itxaso Galarrarekin hitz egin dugu, ba Arrasateko aurta guraso asamblea berria aurkezteko, lau hilabete martxan eta ja gauzatxoak antolatzen, bai berain beharretatik abiatuta. Eta baita kalera begira, ero herrixai gauzak eskintzen. Eta horietako bat esan bezala, bihar izango den itzaldisa Arrasateko gaztetxean bertan. Islari moduan, irratxai honetako lagun bat izango da Naia Alkorta. Eta telefonan bestaldean dauku. Haupa, Naia, Gabon.
Gabon.
Bueno, Naia, bihar Arrasaten, eta gurasoei ba, asko arduratzen dozkun gai baten inguruan, aurraren loaren inguruan itzingo duzu.
Bai, bueno, aitzaki hori da, baina ez dugu aurraren loa zuakarkitze ingo. Eldu honaz ere itzingo dugu, ze askotan aurraren loarekin dauzkagun arazoak, gehiago dira helduen loarekin harremana daukatenak.
Bai, ze, arazo benetan da guk ezin dunia loginez, hori.
Bai, normalan arazoa izaten da, helduak ez duela nahiko lukeen bezainbeste lo egiten. Mm-hmm. Eta errua botatzen diogu txikiari, gure buruari begiratu beharrean.
Mm-hmm. Bueno, aurraren loa, eta gurasoen loa, eta familien loa orokorrean, ez? Baina aurra jaio eta papatean konturatzen gaz, ba, fase ezberdinak ditzula. Bai aurraren loak eta ondorioz gure loak, bai, gurasotasunetik.
Bai, hori da, guk daukagu buruan sartuta egiten ditugula 8 ordu edo 9 ordu edo 7 edo dena delakoak jarraian lo, eta kontua da, ez guk ere ez dugula egiten gau osoan lo, ez da guraso ez geranean ere, ez, eta iristen dira ume txikitxo hauek eta gogorarazten digute benetan guk ere ez dugula horrela lo egiten. Hau da, buelta ematen dugun aldiro, edo ez dula egiten dugun aldiro, edo tapatzen geran aldiro, berez, loaren ikuspegitik ez nagaude. Kontua da, heldu honak mikro esnatzeak direla, eta aurrenak askotan ez direla horrelako mikro izaten. Hau da, aurrak esnatzen direnean, esnatzen direla erabat, eta orduan berriro hasi behar gerela hasieratik. Baina gu ere esnatzen gera, eta ez bagina esnatuko, kalkulatzen da ordu terdi bi orduro esnatzen gerala helduok, ez bagina esnatuko maiztasun horrekin, ba, ziurrenik, benetan, osasun arazo baten aurrean egongo gineke. Eta hor dago desberdintasuna, ez? Aipatu dut, helduena ordu terdi bi orduko ziklo bat denean, jaio berriena 45 minutu 60 minutukoa da. Orduan, beraienak gurearen erdia irauten du eta hortxe harrapatzen gaitu beti lorik sakonenean.
45 minutuko fase hau baina ez da jaio berriekin bai, baina poliki poliki aldatzen joaten da, ez?
Bai, hori da. Berez, aurraren loaren ikuspegitik lehenengo hiru hilabeteak izaten dira errexenak, ze aurrek lo gehien, lo egunean zehar ordu gehien egiten dituzten nahi dira, badira aurrak 24 orduren barruan 20 ordu lo egitera iristen direnak, beraz pentsa, ez? Baina hiru hilabete inguruan aurra aldatzen da erabat, eta hor hasten da ordu kopuru hori jeisten, esnatzeak erabatekoak izaten dira, eta hor normalean hor izaten da krisi haundiena, ez? Hasten geranak ezkatzen benetan gure aurrak ez du lo egin behar, eta esaten genuena. Normalean arazoa da, helduok ez dakigula erritmo hortan lo egiten.
Eta gure bizitza erritmoak ez dozkula lagatzen, aurren erritmura gokitzen.
Hori da, ze kontuan hartzen badego, hiru hilabete inguruan, 16 aste horiek beteko direla, batzutan lanera itzuli beharko dugula, eta horrek suposatzen du, lo egin gabe lanera joan behar izatea oso oso gorra da.
Bueno, eta gero, pertsona bakoitza mundua da, aur bakoitza mundua da, eta bakoitza berritmoa badauzka, ez? Eta konturatzen gaz, gure inguruan, ba, ezin dugula konpara gure txikia beste txiki batekin eta bakoitza daukan loa bestearekin. Naiz eta fase orokorrak eta naiz eta estandar batzuk egon, ume bakoitza mundua da, ezta?
Bai, azkenean denok ezagutzen ditugu txantxangorriak diren helduak eta ontzak direnak ere bai, ez? Beraien garuna aktiboago egunez edo gau ez egoten dena edo produktiboagoak egunez edo gau ez diren pertsonak, orduan pentsatu behar dugu aurrak ere beraien artean desberdinak direla eta normalean anaiarrebak baldin badira beraien artean txuria eta beltza bezalakoak izango direla, ez? Ze oizoikoa da ume bat baino gehiago dauden familietan jo, baina besteak ez zuen horrela egiten ja. Baino eske beste pertsona bada eta pertsona bakoitzak puskatuko dizkigu eraiki ditugun puzle guzti horiek. Egia da leno esaten genuena, ez? Normalean ez dagoela arazo patologikorik aurraren loaren inguruan, eta hemen lehenengo gauza raroa, ez? Askotan esaten da, jo, eban ere bizilagunaren umeak egiten ditu jaiozenetik 10 ordu lo jarraian. Eta hartzen dugu zerbait positiboa bezala, ez? Eta alderantziz, osasun langileak edo loarekin harremana daukagunok esaten dugu kontuz. Hori da zerbait gaizki joanaren sintoma, ez? Eta askotan familiako entzuten dutenen esaten dute, ah, bueno, ba, nire umea esnatzea normala da eta osasuntsua da. Eta ala hartu behar dugu, ez? Nire umea esnatzea zerbait osasungarria da. Naiz eta oso gogorra egin niri.
Kontua da, guraso moduan, eta loaren aurrean, hartu da ditugula igual erabaki batzuk gure osasunera begira batez bez. Aur jaio berri danean eta bueno, esnatzen dan aldiro be bai, ez? Zeintzuk izango lirak ikako horrek, guraso moduan kontutan izan beharrekoak gure osasuna zaintzeko?
Bueno, ba, lehenengoa da, eta oso gutxik betetzen dutena da, naiz eta mila aliz entzun, aurra lo dagoenean, batez ere jaio berria denean, lo egin behar dela. Denok entzun dugu eta oso gutxik betetzen dute, ez? Egunez lo egiten ikasi behar da, zista mutzoiek aprobetsatzen ikasi behar da, eta labadorari itxoiteko esan behar zaio. Bigarrena da, eta askotan egiten duguna katxa da, daukagu tendentzia handia umeak asko tapatzera, eta berogailuak oso altu jartzera, eta amonak egin digun mantatxo politori bazpare bredoiaren gainetik jartzea, eta aurrak esnatzeko arrazoi nagusietako bat gaur egun da beroa. Aurrak ez dute gure termoerregulatzeko gaitasun berdina, eta orduan beroa daukatenean deshidratatzeko arriskoa dagoenez esnatu egiten dira. Orduan, manta gutxiago, arropa gutxiago umei, eta normalean nahiko eraginkorra izaten da neurri hori. Berehala ikusten da, manta bat edo errebe bat kentzen dagoenean, umea bat batean gutxiago esnatzen da, ez? Ba, hori bigarrena. Eta hirugarrena eta zaiena, ez? Agian ulertzea benetan aurrak behar duela babestua sentitu une oro. Eta horrek suposatzen duela heldu baten presentzia eskatuko duela. Noiz arte, bueno, badira umeak 3 urterekin eta urte ez da naiz ez hilabetez, jada gai direnak beraiek bakarrik gau osoan zehar laguntzarik eskatu gabe lo egiteko. Baina badira beste batzuk 6 urte arte behar dutenak esnatzen diren aldiro ziurtatu norbait dagoela, nahikoa da ikutzea edo nahikoa da ikustea, baina berez 6 urte arte aurren gehiengoak ez du garatzen helduaren loaren osantzekoa den hori. Orduan, oso luzea ematen du, eta batez ere aur bat baino gehiago baldin badaukagu, ba, pentsa, lehenengoaren 6 urteak izan daitezke 3.aren 12 urte lorik egin gabe, eta nik beti esaten dut, ez? Eta bihar ere aipatuko dut. Guraso zeran momentutik ez duzu bizi guztian berriro lo egingo leno bezala. Orain kezkak dira txikiak direlako, aurrerago izango dira parrandan ateratzen direlako, eta ondoren biloben inguruko zalantzak egokiko dituzu, ez? Baina, bueno, loa aldakorra da, eta ikasi behar da atxeden hori optimizatzen.
Horretarako, aipatutako bakako horrek kontutan izan. Oin, gure entzulek ulertuko dabe, zergaitik, bapatean goizeko postetan etorri aldan zuen txikia, zuen ohera, edo bukatu aldugun goiza iristen denean familia guztia danok ohe berdinean lotan, ez?
Bai, aukerak milaka dira, eta familia bakoitzaren arabera bat, eta askotan gau bakoitzaren arabera bat. Badago sistema bat ohe musikalak deitzen zaiona, ez? Alkien jokoaren moduko bat da, badakigun unazten geran, eta gero gauaren arabera bakoitzak amaituko du toki ezberdinean, ez? Batek botakagin duela, bestea kametsa gaizto bat euki duela, bestea goiz joan behar duela lanera, eta sofa bukatzen du, hori. Azkenean gau bakoitza mundu bat da. Garrantzitsua da, familia bakoitzak arditzala erabakiak gauean atea izten dutenean etxearen barruan gelditzen direnen artean. Ez askotan ingurukoen iritziak, lagunenak beti esaten duguna, ez? Bizilagunaren umea beti perfektua da egiten du gau osoan, lo, naiz eta gu goizeko bostetan negarrez entzuten dugun, erabakiak etxe barruan hartu behar dira. Eta hori izaten da zaiena, adostuak izatea. gomendio orokorra, ba, geroz eta hobea handiagoa, geroz eta toki gehiago, badaz bada.
Bueno, guztu honetaz itzengo duzu bihar Arrasateko gaztetxean.
Hori da.
Poliki-poliki gaztetxe ezberdinak ezagutzen be, bai, naia?
Bai, bai, zuen ingurukoak bai, behintzat.
Emoten dau, ugaltzen doi aztela aurta gorazua asamblodak egun autogestionatutan. Ez da sintoma txarra?
Ez, eta niretzat oso pozgarria da, behintzat, asamblada sistema hori aurrera jarraitzen badu, gure aurreko oso balore importantea jasoko dituzte.
Oso ondo, bihar, atzaldeko bosteretatik aurrera, Arrasateko gaztetxean.
Bai, oso ondo. Ba, ondo legin, Lander.
Bai, bai, ondikan azken ingo elkarrezketa da gilitza jaku, gure gurasok zaioan. Ezkerrik asko nahi eta mi esker beste bine hemen izatearen.
Bezarkada bat, agur.
Beste bat, agur. Aurrera ingo dugu, irutzen mojatu de?
Tells old maid, thoughts arising. So many hearts beating in one place. Like a child, beast with many souls. No, just a body full of holes.
Jarraitzen du gurasoak saioan aurraren loa izendu bizpide eta horretaz hitz egin du nahi Alkortekin eta gure gaurko azkenengo gonbidatua telefonoan bestaldean daku. Amaia Gabon.
Kaixo Gabon.
Amaia Giriano beste behin gurasoak saioan eta Amaiakin normalean dimen gaitasun handia hitz egiten du. Eta kasu honetan, Amaia, guraso.eus-erako idatzetako kolaborazio artikulu bat izango bizpide.
Bai.
Eta gai oso zehatza, kontua da, dimen gaitasun handixela duken aurrak, aipatu zurekin, ez, behin baino isotan, uneko garrantzitsua dala gure gaur egongo jendartean. Kontua, aurrauei, esan ala ez esan, ez, adimen gaitasun handixela dukela. Eta horretaz izaten duzu zure idatzean.
Bai, betu, bueno, begia zan, ez azte zunien ez, ega gaurko, bueno, hori idatzi bizan egunerako artikula prestatuko nahuen, pixka pentsatzen ez, eta zanik esan hau, justu gara jortan, eta bestela bebinen jendea galdetu, ez, gero eta aur gehiago identifikatzen ari gara, baina, karo, gero gurasoen kezka izaten da, bale, identifikatu dut, oin zer, eta lehengo galdera askotan gurasoen buruan hori izaten da, ez, bueno, eta bera izango zau, edo ez dut zau izango. eta pixka doktik abiatuta izan zen.
Mm-hmm. Eta, karo, Amaia aupatuzeko kide da, hor sabiz, zalantza hau, ba, puri-purian dagoen zalantzat izango da, ez?
Bai.
Kontua, zein da erantzuna?
Zein da erantzuna?
Bai, esan, ez esan, komeni da esatia...
Hombre, nik uste dut, bueno, pixkat artikulo nahi patzen den bezala, ez? Ez que, askotan, esan edo ez esan baino, kontua da zer esan.
Mm-hmm.
Ez, nik uste dut... Claro, zer esan, ba, hombre, urbati, ademen gaitasun handikoa da esatea, alperrikako kontua da, edo igual okerrago eta gainera holan esatera.
Claro.
Baina nik uste dut, igual hitz potoloiek esan beharrean, inbiuguena da, ulertu ademen gaitasun izatea, ademen gaitasun handiko izatea zer dan, eta ulertzen duenean, aurari lagundu bere ezaugarri horiek ulertzen, eta, bueno, egunerokotasun hortan onartzen, eta horiek bakudeatu eta aurrera ematen.
Askotan esan bezala, ez? Esan beharrean ba bere ezaugarriak ba igual bere ba frustrazioetatik edo zailtasunetatik edo eskolan bizi daben egoera kezkagarrietatik hortik tira einda eta soluzioak bi topatu nahian ba ulertarazi, ez? Zer gertatzen dan eta zein dan ba bidea proposa, ez? Aurrera egiteko.
Bai, bai, nik uste dut pixkat hori dala, ez, nik bintzat ez daukat gogoan gugetxean, a ber, ez da kontua, bueno, benga, oi, momentu bat uste dut, goiti bera saldu bitzat, nire zemeio dala bai, zer dan adimen gaitasun handiko izatea eta jakin dadin, ez, nik uste dut geixo dala zuk esan dozun moduan, bueno, egunerokotasunean gertatzen jakon gauza horiek, ulertu zergati gertatzen jakon eta berari belaguntzea, ez, eta askotan gertatzen jakon hori ba izen bat ematea, ez, bere lasaitasunerako, nik uste dut hori dela.
Ez dakit honek eta guraso asko kukialdaen bildurra ba beraien semalaba etiketatzeko, ez?
Bai.
Eta pizketxuen muga horretan, ez? Bueno, bai, saiatu bai zerbaitetan ezberdina dala esogarri batzuk ezberdina ditxula esaten, baina etiketa hori jartzeke, ez? Eta hori zela lortu.
Bai. Jo, ba, nik uste dut neurri handi batetan, eta, bueno, hemen, ba, azken aldean ikusi dako, bueno, aur eta familia, eta, ba, guztien artean, ez, ikusten dutena da, etiketaren bildugore azkenean gurasok daukoguena da, eta aurrak ez da behola bizitzen. Gurasok transmititzen butzau gauza normal bat bezala, beste dozein ezaugarri izango litzateken bezala, bere ekola jasoten daue, eta bereik ez dago askotan buruan hartzen besteak baino gehiago dienik edo gutxiago dienik baizik eta bueno, beraien ezaugarriak ulertzen joaten die.
Mm-hmm.
Baina askotan, karo, igual gurasoak bai daukou ez azken aldian, eta bueno, azken urte asko hauetan superdota edo gaitasun handiko ez, izate hori sartu jako buruan ez dakizak izango balitz bezala.
Mm-hmm.
Eta azkenean dea pixkat mito horiek lehengo gure burutik usatu eta bain argi eta lasai hartzen dugunen guk gurasoak orduan azaltzea aurari.
Azalpen hauek eta komunikazio gure semalabekin ba familiatik bai eta eskolatik bai edo hezkuntza sistematik bai ba pizketxo bat koherentzia bat mantendu beharko luke, ez?
Bai, bai, zalantza barik bestelan aurari mezu kontrajarriak heltzen bajako ba ez dugu ezer lortzen, ez? Eta orduan bakarro hemen azkenean bueno, gurasoen txoko batean idazten du eta pixka gurasoi begira idatzi nauen. Baina guraso bezala aurraren inguruan dabilen edo zeinendako ez da baliagarri eta batez be irakasle edo zein ezitzailentzat. Azkenean egunero ordu asko eman bidau ikasle horrek berakin eta ba ondo ulertuta edukitzea oso garrantzitsua da.
Mm-hmm. Bueno, honetaz ba bost klabe edo bost ba erantzun mota idatzi jozu bertan eta hoizen ba gai honen inguruan irakurri nahi dabenantzat ba hortzen aukera, ez? Aipatzen dituzun kontu ezberdinetatik ba hoizen nik uste modu natural baten hitzeitia proposatzen duzu eta bakoitza daukan gauza ezaugarriak ba naturaltasunez aipatzia eta komentatzia, ez? Semalabekin zerbaitetan ba trebe baldin bada ba hortaz behitze egitea, ez? Inungo beldurruare.
Bai, eta ni gainera uste dut ona dala, ez? Trebetasun hori azkenen kudauzkagun gauza honetaz hitz egitea ez da gauza txar bat. Beti be, ingurukoak respetatzen baditzugu eta ez poguzten guk besteak baino hori ukitzagatik gehiagoarenik, ez? Azkenean besteak edukiko dugu beste zerbait guk ez daukuguena. eta nik uste eta urak hori ulertzen dauen neurian, ba bueno, asketa pozik azten dize, holan beraiek bezdauena, ez daue hartzen pixu haundiko zama bat bezala, ez? Eta bizka da, ba hori, ulertu dezatela, bueno, beraien izakera definitzen dauen ezaugarri bada, ezaugarri haundi bada, ezkenean hor daue, bueno, ikasteko azkartasuna askotan igual ezautzen du, baina sentsibilitate puntu handia, justiziakeko zuzenak izate hori, ez, intentsitate emozionala, hori dana lotuta dau. Orduan, da pixat laguntzea beraiei hori danoi ulertzen, eta ulertzen dauenen onartzen, eta beraiek ez gaizki sentitzea olakoak izateakin.
Bueno, hoxen, elburu moduan, guraso moduan, gure semalaben zoriontasuna olin baduko, ba, bide horretan, ez? Komunikazio sano bat, natural bat, eta onartzia, danok onartzia, ba, bakoitzakun ezaugarriak, eta horietako bat izan alda, adimen gaitasuna ondisa izatea bebai, ez? Amaia?
Bai, moztu bezala inda, bai.
Ba, hoxen, gure entzulea konbidatuko ditugu, gaiaz, geixau jakin nahi balen badabe, artikulua irakurtzera, eta baita, ba zuen elkartia ezagutzera, ez da? Aupatuz bera ezagutzera.
Bai, nahi dagoenak, ba badake aupatuz, bueno, web horria hor dauko, ondikane pixka gauza batu sartzen, berritzen, daur gabiltza, baina, bai, edozeinak edozerk ezkabaldin badauka, ba, badakin nun gauzen, eta teago bastik ez dauko.
Azkenengo aldi zurekin hitz egin joanean, hitzaldi baten aitzakian zan, ez da egite bai. Jarraitzen dozuen barri ezberdinetan hitzaldi eta ba, gune ezberdinak eskintzen, ala?
Bai, bueno, auktengoak momentuz bukatu ditugu, pixkate, ba, gubeia tope geunden, eta, bueno, beste herri bat batik eskatuzko, baina momentuz ja datorren urterako itxi ditugu.
Osondo, ba hori, datorren urtena dio ongoaz, herriz berenetan darenak ba, hemen botatzeko bai. Eta zuri, ba, eskerrik asko beste bine hemen izataren, amaia?
Bale,
zuri. Eta animo.
Bale.
Venga, ando segi, aio.
Bai, agur.
Eta aurrera ingo dugu ja, irratxega maitzeko gutxi falta jakun honetan.
Go it alone.
Bueno, mentxen jarraitzen dugu. Ja, amarrak jodoskue, amarrak ez, amaika jodoskue, eta gure iratxeo amaitzen joan beharkoaz. Erropaxo askar bat, gaur konetan Maite Garitano izan du iratxoren lehen partian, elikaduraz itzin dugu berakin eta merindak eta merendolak izan ditugu izpide. Arrasate aldean sortu dan, ero urtarrietik ba, martxan dagoen, aurta gorazo asambleaz itzein dugu. Bertako arrasteko gaztetxearen baitan sortutako ekimen bat. Bihar bertan arrasteko gaztetxean bertan izango dan itzaldi bate aitzakiatzat hartuta nahi alkortakin hitz egin dugu aurraren loaren inguruan. Eta amaitzeko Amaia Agirianokin, adimen gaitasuna handiko aurrak komunikazioa hitz egin dugu, aber zela hitz egin gaiaz beraiekin. Gaurko honetan REM, Out of Time diskoa eta Wilco, Sky Blue Sky diskoak izan ditugu, gai ezberdinak lotzeko erabili ditugun diskak. Beste ibare, mendik maugostagunetara berriro botako ditugu keska zalantza mai gainera eta berriro gonbidatuko ditugu ahotz ezberdinak gurasotasunaz hitz egiteko. Gurasotasunaz, hezkuntzaz, etxeko hezkuntzaz, hoizen. Nahi baduzue, hemen izango gazelotan 7.0an, Bergarako irrati librean, txapa irratean. Estibaré ondoloin.